Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Sot më 1 janar ju urojmë vitin e ri 2015. Gjatë emisionit mund të dëgjoni. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, është festuar viti i ri 2015. Në New York raportohet se afër 1 milion njerëz e kanë pritur vitin e ri. Ekspertët në Prishtinë parashojnë që koncesionimi i Brezovicës do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është shënuar viti i ri 2015 me manifestime të shumta të organizuara në hapësira të jashtme dhe brenda objekteve hoteliere e familjare. Në çastin e ndrimit të motmotëve në Prishtinë janë hedhur shumë fishek zjarre. Raportohet se 10 vet kanë kërkuar ndihmë mjekësore në njësinë e emergjencës në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, për shkak të lëndimeve me rastin e festimit të vitit të ri. Qindra mira njerëz janë tubuar në Times Square në New York për festimin më të madh për vitin e ri 2015 në Shtetet e Bashkuara. Manifestimi me një atmosferë të haresë gëzimit është përshkruar me masa të shtuara të sigurisë. Disa orë para se sfera gjigante të binte në mesnat për të shënuar ndrimin simbolik të motmotëve, njësitë kundër terroriste u ishin bashkuar oficerëve të uniformuar që ishin dërguar në Times Square. Por çdo gjë kaloi në mënyrë të qetë, raporton agjencia Reuters. Zurtarët kishin vlerësuar se turma njerëzve që do të festonte në sheshin kryesor në New York mund të arrinte në 1 milion vetë. Sipas traditës, prefekti i New Yorkut, të Bill de Blasio, e ka udhëhequr ceremoninë rënjes së sferës duke shtypur pullën e cila e ka aktivizuar uljen e saj. Viti i ri është festuar edhe në shumë kryeqytete botërore, përfshirë Moskën, Berlinin, Parisin, Madridin, Tokion e të tjera. Raportohet se supaku 35 vet janë vrarë dhe më se 40 të tjerë janë plagosur nga rrëmuja me rastin e festimit të vitit të ri në qytetin jugor kinez Shanghai. Zyrtar të këtij qyteti thonë se incidenti ndodhi në hapësirën bund që ishte mbushur me mijëra njerëz. Rrëmuja filloi pak para mesnatës në sheshin Chenyi. Nuk është e qartë se çka e shkaktoi këtë rrëmujë në pjesën e qytetit që është afër lumit Hangpu. Zyrtarët e qytetit Shanghai e kanë anuluar shohun në laserik me drita që kishin ardhur ta shikojnë afro 300.000 njerëz. Policia tha se i ka filluar hetimet për këtë incident të rënd. Shanghai, njëri nga qytetet më të mëdha në botë, i ka afro 24 milion banor. Një grup i gazetarëve investigativ ndërkombëtar ka vlerësuar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është personi më i korruptuar i vitit të 2014. Projekti për raportimin e krimit organizuar dhe korrupsionit me Selinë Sarajev, këtë vendim e ka shpallur dje, duke theksuar se presidenti Putin në çdo vit ishte finalist prej se ky titull ka filluar të jepet. Ju këtë mund ta konsideroni titull për vepër jetësore, tha Drew Sullivan nga ky projekt. Më tutje në njoftim theksohet se për zotin Putin, kjo është njohje e punës së tij në shndrimin e Rusisë në shtet kryesor të qendrës për pastrim të parave dhe për mundësimin e krimit organizuar në Krim edhe në rajonin Donbas në pjesën lindore të Ukrainës. Pastaj, për të arriturën e tij të padiskutueshme për dështim të dënimit të aktivitetit kriminal dhe për avancimin e politikës së qeverisë për të punuar dhe për të përdorë grupet e krimit. Lartë në listën për këtë titull ishin edhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban dhe kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Hapja e vendeve të reja të punës, ndalja e migrimit të rinjve, reformat në arsim, sundimi i rendit dhe ligjit, lufta kundër korrupsionit, qetësia dhe paqja janë pritjet e qytetarëve shqiptar dhe serb të Kosovës për vitin 2015. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar Bekim Bislimi. Pra, cilat janë pritjet e tyre?
Pritjet për vitin 2015 janë të shumta për zhvillim dhe përparim në fusha të ndryshme, por duke marrë parasysh zhvillimet e deritashme në vend, vështirësi ato mund të realizohen në vlerësojnë disa qytetarë shqiptar dhe serb të Kosovës. Martina Dedaj, kqira nga Prishtina, thotë se pritjet për vitin 2015 janë që fokusi i gjithë shoqërisë të jetë përmirësimi i kushteve të jetesës në vend.
Pritjet për 2015-ën mendoj që rinia sa më shumë hapësirë të ketë, ndalet migrimi i popullsisë, të një gjendje stabile, gjithashtu edhe shoqënia civile të ketë hapësirë sa më shumë me kritikat e veta, në mënyrë që qeveria, nëse ka gabime në të ardhmen, të fokusohemi tek shtresa sociale, në arsim të ketë sa më shumë trajtim adekuat në shëndetësi, gjithashtu edhe punësim.
Qerim Kadiri, mësimdhënës, pret që në vitin 2015 të ketë reforma siç i quan ai të shëndosha në arsim.
Me gjithë anë shpresoj, sikur në gjitha vendet, ne si përpara që i kushtojnë arsimit, po shpresoj që arsimi do vëmendje edhe më të madhe. Viti 2015 do të jetë viti shpresës, edhe pse prap këtu me rezerva.
Megjithatë, disa qytetarë presin me mjaft pesimizëm vitin 2015. Cem Gashi, një i ri nga Prishtina, thotë se nuk pret që gjatë vitit 2015 të ketë ndonjë përparim në Kosovë.
Diçka mirë kurrëz. Vetë shikohet qeveria, vetë shikohet çfarë qeveria ka atë, edhe skia të çka zot më tepër.
Artan Dragusha, po ashtu një i ri nga Prishtina, thotë se pritjet e qytetarëve nuk janë në përputhje me realitetin i cili bazohet në përvojën e deritashme.
Tash inshallah ka punësim më shumë, domethënë ligji zbatohet më shumë, korrupsion më pak, po nuk besoj. Siç po shihet dita ditës po bëhet më keq. Shpresat humbin në fundit, po tek shpirt.
Në anën tjetër, pritjet e ngjashme kanë edhe qytetarët serb të Mitrovicës së Veriut. Milija Petrović, pensionist, pret që në vitin 2015 të mbretërojë paqja për të gjithë.
2015 godini ja bi poželao svima, nije bitno ko esu vere, ko esu nacije.
Për vitin 2015 unë do të dëshiroja për të gjithë, pavarësisht besimit dhe kombit që kanë, që të kenë paqe, të kenë pajtim, të kenë respekt për njëri tjetrin dhe një jetë më të mirë në familje, fqinjësi dhe gjithandej, theksoi Petrović. Jovana Nikolić është një ere nga Mitrovica e Veriut, ajo po ashtu pret që qyteti i saj të jetë më i bukur, më i qetë dhe më i sigurt. Dëshiroj që vitin e ardhshëm ta zbukurojnë qytetin tim. Përveç kësaj, dëshiroj që të ketë paqe, të mos ketë aq shumë rrahje dhe zënka, tha Nikolić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Viti 2015 duket se është një vit i rëndësishëm për politikën në Shqipëri. Por nga ana tjetër, shtetasit e Shqipërisë vitin 2015 e fillojnë me çmim të ndryshuar të energjisë elektrike dhe me taksa shtesë në buxhetet e tyre. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Shqiptarët e nisin vitin 2015 me ndryshimin e çmimit të energjisë elektrike. Në ditët e fundit të vitit 2014, Enti Rregullatori i Energjisë ka miratuar çmimin e ri, i cili do të jetë 9.5 lekë për çdo kilovator. Me çmimin e vjetër, për konsumatorët familjar që shpenzonin deri në 300 kilovator, çmimi ishte 7.7 lekë për kilovator. Për të kompensuar këtë shtresë, qeveria do të jap 700 lekë të reja në muaj për çdo familje në nevojë. Gjatë 23 viteve të tranzicionit, sektori energjetik ka qenë ndër më problematikët në Shqipëri. Politika ka një sër momentesh që duhet të zgjidhë në vitin 2015. Në 21 qershor, presidenti i Republikës Bujar Nishani dekretoi mbajtjen e zgjedhjeve vendore. Qeveria ka marrë përsipër zhvillimin e tyre në bazë të hartës së re administrative, një reformë e cila u miratua në parlament vetëm me votat e shumicës. Opozita e bojkotoi pjesëmarrjen në hartimin e kësaj reforme dhe ka deklaruar se nuk do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve, ndonse nuk jep asnjë strategji të qartë se në çbaza ligjore mund të bllokojë zhvillimin e tyre. Një tjetër moment ku politika shqiptare duhet të bashkëpunojë është rezoluta e miratuar nga të dyja palët në fund të vitit 2014. U desh ndërhyrja e eurodeputetëve të Parlamentit Evropian që opozita të ndërpriste bojkotin dhe së bashku me shumicën të binin dakord për dekriminalizimin e Parlamentit dhe administratës publike. Rezoluta e miratuar ju jep kohë deri në 30 qershor deputetëve shqiptar që të përcaktojnë kriteret ligjore për klasifikimin e personave që kanë qenë të dënuar më parë dhe të drejtën e tyre për të qenë ose jo pjesë e administratës apo Parlamentit shqiptar. Opozita ka deklaruar se procesi i dekriminalizimit duhet të nisë nga kjo legjislatur, por ende nuk dihet përgjigja e majorancës për këtë pikë. Gjithashtu një ndër reformat më të rëndësishme, cila do të vazhdojë edhe gjatë këtij viti, është reforma e sistemit të drejtësisë, që është një ndër kërkesat kryesore të ndërkombëtarëve e që ka sjellë përherë përplasje mes majorancës dhe opozitës, si dhe majorancës dhe institucionit të presidentit. Viti 2015 nis jo vetëm me ndryshim të çmimit energjisë elektrike, por edhe rritje të katër taksave, të cilat pritet të ndikojnë në rritjen e çmimit të cigares, taksës së karburantit dhe taksës mbi të ardhurat. Të gjitha këto pritet të sjellin një ekonomi më të shtrënguar për familjet shqiptare gjatë vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 30 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Kompleksi turistik Brezovica në Kosovë është dhënë me koncesion për 99 vite në fund të muajit nëntor të vitit të 2014. Koncesionimi kësaj qendre është përcjell me probleme të ndryshme që kanë zgjatur pothuajse një dekadë. Megjithatë, ekspertët për çështje ekonomike dhe turistike thonë se ky projekt do të ndikojë në zhvillimin ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Një ndër sukseset në rrafshin ekonomik për ekspert për çështje ekonomike dhe të turizmit gjatë këtij viti konsiderohet koncesionimi i kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpcës. Për t'i dhënë fund këtij procesi, autoriteteve kompetente ju është dashur afër një dekadë pasi vazhdimisht është përcjellur me probleme. Fillimisht problemet kishin nisur pas ndërhyrjes së Beogradit zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të asaj ane, pasi ky kompleks gjendet në komunën e Shtërpcës, rajon ku i banuar me shumë serve. Ndryshe në vitin 2006, përgatitjet për këtë proces i kishte filluar Agjencia Kosovare Mirëbesimit, pastaj Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kishte përgatitur një master plan, ndërkaq përfundimisht në fund të muajit nëntor Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka shpallur fitues konsorciumin nga Franca dhe Andorra. Ky konsorcium ka qenë i vetëm në gar pasi për arsye të ndryshme tri kompanitë pjesëmarrëse në tender janë tërhequr. Konsorciumin nga Franca dhe Andorra ka ofruar 410 milion euro me mbi 100 kilometra ski lift dhe me shumë elemente tjera që i takojnë resorti. Në vitet e para parashihen 165 milion euro investime, po ashtu parashihet zgjerimi i hapësirave dhe krijimi shtigjeve të klasit botror për skijim me të gjata se 100 kilometra. Sidoqoftë, në përgjithësi, sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, investimet në këtë pjesë pritet i krijojnë më shumë se 3050 vende pune, prej të cilave 920 vende pune do jenë në këtë kompleks. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se koncesionimi i qendrës turistike Brezovica është projekti më i madh në Kosovë që nga përfundimi i luftës, pasi bëhet fjalë për 410 milion euro. Eksperti ekonomist Nasser Grajçevci beson se koncesionimi i këtij kompleksi do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, zhvillimin e bizneseve të vogla, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Investimet që do të vinë dhe rregullimi infrastrukturës të turizëm ndikojnë në mënyrë jashtëzakonisht pozitive edhe në parametrat makroekonomik të Kosovës, po edhe në aspektin domethënë e zhvillimit të bizneseve të vogla e të mesme.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e turizmit theksojnë se rezultatet e koncesionimit të këtij kompleksi do të vrejnë vetëm në vitin 2020. Zek Qeku, dheqës i shoqatës e turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet pasur konsiderat për këtë projekt, por me gjitha të nevojitet shumë kohë deri tek vendosja në funksion të kapaciteteve të pritshme nga investitori i përzgjedhur.
Por ne gjaja më rëndësishme është që ky projekt të jetësohet sa më shpejt edhe të fillon operacionalizimi i tij. Mirë, po megjithatë duhet kohë, bajagi e gjatë derisa sa kjo gjatë të ndodhë.
Sipas autoriteteve kompetente, pas koncesionimit Brezovica pritet që të shndërrohet në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprorës së datës të biznesit. Qendra skimit të Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, është festuar viti i ri 2015. Në New York raportohet se afro 1 milion njerëz e kanë pritur vitin e ri.
Një ndër sukseset në rrafshin.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju uron vitin e ri 2015. Pra urimi dhe gëzuar.